Vysíláme ozvěny dne.
Atentáty v moskevském metru nepřežilo 38 lidí. Dvě ženy odpálily výbušniny ve vagónech na zastávkách.
To gore, to strašná tragédie.
Ministr pro lidská práva Michail Kocáb ve vládě skončil.
Na základě výzvy strany zelených jsem se rozhodl k dnešnímu dni rezignovat na svůj úřad a panu premiéru Fischerovi podat demisi.
9 nemocnic si vylepší rozpočet, dostanou od vlády 1,5 miliardy korun.
A počasí zítra bude polojasno až oblačno, večer místy přehánky. Teploty do 19, na horách kolem 11 stupňů.
U mikrofonu jsou Eva Odstrčilová a Jan Bumba.
Moskevské metro dnes zasáhly dva teroristické útoky. Sebevražedné atentátnice, které v ranní špičce odpálily 3 kilogramy trhaviny, usmrtily 38 lidí a desítky dalších zranili. Na místě situaci sleduje tamní zpravodajka Českého rozhlasu Lenka Kabrhelová. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak oba výbuchy otřásly v rozmezí 40 minut stanicemi metra Ljubljanka a park kultury, kterými v ranní špičce procházejí skutečně tisíce Moskvanů. Jak potvrdil mluvčí ruských vyšetřovatelů Vladimir Markin, na obou místech odpálili útočnice nálože skutečně přímo v zastávce uvnitř vozů metra. Na místě obou výbuchů se pak našly pozůstatky, které svědčí o tom, že ty ženy měly na sobě pás s výbušninami a také hřebíky a dalšími ostrými předměty. Policie teď zkoumá záznamy bezpečnostních kamer z obou míst a analyzuje také DNA dvou mrtvých žen. Ta by měla napovědět, kdo za útoky stál. Činu se zatím nikdo nepřihlásil, ale podle šéfa FSB Alexandra Bortníkova je pravděpodobné, že ty stopy organizátorů útoků vedou na Severní Kavkaz. Islamisté operující v regionu nejednou pohrozili útoky na ruská města a energetické tepny. Ruský prezident Dmitrij Medvěděv po útocích slíbil, že úřady budou na Severním Kavkaze pokračovat v boji proti terorismu. Tolik pro tuto chvíli ode mě vše, tolik z Moskvy Lenka Kabrhelová.
Moskva se v minulosti stala terčem teroristických útoků mnohokrát. V tamním metru teroristé naposledy útočili před 6 lety.
V srpnu 2004 zabila sebevražedná útočnice 10 lidí ve stanici Ryšská. Půl roku předtím zůstalo po výbuchu na lince spojující letiště s centrem 40 mrtvých. Obětí teroristických útoků v ruské metropoli v posledním desetiletí jsou stovky. Většinu z nich mají na svědomí čečenští extremisté. Nejhorší následky měly dva výbuchy v obytných domech a útok na dvě letadla. V říjnu 2002 obsadili teroristé divadlo Dubrovka. Při následném pokusu o osvobození rukojmích zemřelo 129 civilistů a 40 čečenských rebelů. David Koubek, Radiožurnál.
Slova soustrasti a solidarity s rodinami obětí atentátů v moskevském metru přišla od představitelů Evropské unie. 27. podporuje podle předsedy Evropské komise Joseho Barrosa Rusko v boji se všemi formami terorismu.
Nemůžeme dovolit, aby násilí převážilo nad svobodou a demokracií. Evropská unie je zajedno s ruskými orgány v jejich snaze o potírání všech forem terorismu, napsal v prohlášení k útokům v Moskvě José Barroso. Atentáty odsoudil také předseda Evropského parlamentu Jiří Buzek. Terorismus a úmyslné útočení na civilisty nelze ospravedlnit. Není možné dokázat svou pravdu zabíjením nevinných pracujících lidí, kteří ráno jedou do zaměstnání, napsal Jiří Buzek v dopise poslaném předsedovi ruské státní dumy Borisovi Gryzlovovi. Pavel Novák, Český rozhlas Brusel.
Sebevražedné útoky v Moskvě odsoudil i Washington. Případ americkým úřadům připomněl zranitelnost dopravní infrastruktury ve Spojených státech.
New Yorkská policie zdvojnásobila počet hlídek v rozsáhlém systému metra a příměstských vlaků. Policejní auta patrolují také na rušných dopravních uzlech, kde lidé nejčastěji vystupují nebo přesedají z vlaků do autobusů, taxíků a aut. Ve Washingtonu začali policisté namátkou kontrolovat stanice metra za pomoci psů cvičených speciálně pro hledání výbušnin. Útoky v Moskvě se sice nejspíš týkaly konfliktu na Severním Kavkaze. Americké úřady ale nedávno zadrželi muže, který se přiznal, že plánoval sebevražedný útok v newyorském metru a byl cvičený teroristickou sítí Al-Kaida. I proto exploze v Moskvě vyburcovaly policii ve velkých amerických městech k větší aktivitě. Vít Pohanka, Český rozhlas, Spojené státy.
Ve vládě Jana Fischera už není ani jeden ministr nominovaný stranou zelených. Po dnešním jednání kabinetu totiž funkci složil ministr pro lidská práva Michail Kocáb. Zelení ho k tomu vyzvali už minulý týden, poté co premiér na post ministra životního prostředí dosadil šéfa resortu zemědělství Jakuba Šebestu, kterého do vlády nominovala ČSSD. Prezident Václav Klaus už Kocábovu demisi přijal.
Kdo Michaila Kocába v kabinetu nahradí, zatím premiér Jan Fischer neupřesnil. Na toto téma totiž bude chtít ještě jednat se zástupci ODS a ČSSD. Současně doufá, že situace kolem vlády se tím uklidní.
První je otázka dalšího personálního vyznění vlády. Druhé je debata o tom, jak tedy komunikovat do konce mandátu této vlády.
Řekl Jan Fischer s tím, že jednou z variant je i to, že by otázky lidských práv převzal sám.
Pokud je bude vykonávat Jan Fischer, který je nominantem ODS, situace bude vyrovnaná.
Dodal k této možnosti předseda ČSSD Jiří Paroubek. Volební lídr ODS Petr Nečas ale věří, že Jan Fischer na schůzce dodrží politické dohody uzavřené při vzniku jeho vlády.
Očekáváme, že proběhne jednání a z něho pevně předpokládám na základě uzavřených dohod bude uzavřen uspokojivý závěr.
Schůzka by se měla odehrát do konce tohoto týdne. Veronika Malá, Radiožurnál.
9 nemocnic si na investice rozdělí 1,5 miliardy korun. S uvolněním peněz souhlasila vláda. Prostředky pocházejí z bývalého fondu národního majetku. Využít je může například pražský IKEM nebo fakultní nemocnice v Brně, v Olomouci nebo Ostravě. Peníze pocházejí z prostředků bývalého fondu národního majetku. Proč vláda o penězích rozhodla krátce před koncem svého funkčního období, vysvětlil premiér Jan Fischer.
Za každou tou věcí jsou potom nějaké veřejné zakázky, soutěže podobně a některé ty věci jsou tak naléhavé, že skutečně mohou ohrozit chod těch zařízení. Ono možná strategické, lepší by bylo slovo super naléhavé. A to super naléhavé znamená, že na to by mohli šeredně doplatit ani ne tak ta zařízení, ale jejich pacienti. Čili to byl ten důvod, že jsme tu věc mimo jiné i po poměrně náročné debatě byli schopni uzavřít.
40 milionů dostane i pražská všeobecná fakultní nemocnice, která chystá rekonstrukci za miliardy. Už několik let se ale mluví o tom, že by se nemocnice mohla přesunout z lukrativních pozemků na pražském Karlově náměstí jinam. Jak její vedení, tak ministerstvo zdravotnictví to ale popírají. Předsedou představenstva pražského dopravního podniku byl dnes zvolen první místopředseda ODS David Vodrážka. Generálním ředitelem i nadále zůstává Martin Dvořák. Představenstvo podniku mu ale výrazně omezilo pravomoci. Bez souhlasu představenstva smí nově podepisovat jen smlouvy v hodnotě do 1 milionu korun. Vodrážka chce hlavně zprůhlednit chod dopravního podniku.
Zejména v oblasti ekonomiky, to znamená, aby dopravní podnik nebyl tolik závislý na financích z hlavního města, to je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě chci se ještě více podívat na fungování dopravního podniku v oblasti veřejných zakázek, protože tam samozřejmě byly v minulosti některé nejasnosti.
Se zvolením Vodrážky ale nesouhlasí opoziční zastupitelka Petra Kolínská ze strany Zelených. Podle ní je nepřípustné, aby dopravní podnik vedl vrcholný politik.
To, že pan Vodrážka se stal předsedou představenstva, je vlastně absurdní, protože zkrátka politici do vedení tak velkých podniků, jako je dopravní podnik, nepatří a patří maximálně do dozorčí rady. Je to spíš směna k horšímu.
Severoatlantická aliance žádá Českou republiku o vyslání dalších vojenských instruktorů do Afghánistánu. Tam mají cvičit afgánskou armádu a policii, aby mohla postupně převzít kontrolu v zemi. V Praze o tom jedná vrchní velitel NATO v Evropě, admirál James Stavridis.
Dobrý den. Thank you very much.
Admirál Stavridis opakovaně pochválil české vojáky.
Your troops are doing magnificent work.
Vaše jednotky odvádí skvělou práci v Afghánistánu, Kosovu a při ochraně vzdušného prostoru v Pobaltí.
Na základě těchto dobrých zkušeností NATO žádá o vyslání 55 českých vojenských instruktorů. Většina zemí už misi v Afghánistánu posílila, taktně připomněl admirál Stavridis.
Za posledních 9 měsíců 95% členských zemí počty vojáků zvedlo. Jsem přesvědčený, že když v Afghánistánu doplníme ty správné druhy vojsk, dosáhneme úspěchu.
Zvýšení počtu českých vojáků musí schválit sněmovna. Ministr obrany Martin Barták doporučil co nejrychlejší rozhodnutí. Martin dorazí na Radiožurnál.
Potopení jihokorejského válečného plavidla nepřežilo 640 vojáků. Záchranáři se dnes dostali k trupu lodi. Nikoho živého ale neobjevili. Loď se 104 členy posádky se dosud z neznámých příčin potopila minulý pátek nedaleko sporné námořní hranice se Severní Koreou. Podezření, že byla zasažena nepřátelským torpédem, ale Soul nepovažuje za pravděpodobné.
korveta Chonhan, která se potopila po explozi na zádi lodi, bude vyzvednuta a podrobena dalšímu zkoumání. Velení armády ale už nyní za jednu z pravděpodobných příčin neštěstí označuje náraz do miny pocházející ještě z dob korejské války. V oblasti sporné hranice se jich totiž podle odhadů stále ještě může nacházet na 4000. Příbuzní mrtvých námořníků, z nich 30 byli podůstojníci a 16 vojáci povinné základní služby, v této souvislosti obvinují ozbrojené síly z nedostatečné ochrany členů posádky i příliš dlouhotrvající záchranné operace. Soul se však hájí tím, že situaci stěžovala špatná viditelnost i vysoké vlny. Robert Mikoláš, Český rozhlas, Východní Asie.
V pražském Mánesu právě v těchto chvílích začíná třetí ročník veletrhu fotografie Prague Photo. Potrvá až do neděle a představí snímky renomovaných i méně známých autorů. Podle výkonné ředitelky Iviny Svatbové na veletrhu představuje 25 galerií tvorbu 200 fotografů.
To znamená, že lidé najdou všemožné chutě, tedy fotografie, ať už je to fotografie aranžovaná, dokonce i studentská, reportážní a tak dále. A dali jsme velký prostor letos taky školám, takže uvidí práce 5 výtvarných vysokých škol z celé České republiky. Dokonce máme školu z Bratislavy, Vysoká škola výtvarných umění.
Dopravní nehoda na D1 a na Blanensku. Více teď v zelené vlně. Na brněnské dálnici D1 na 17. kilometru ve směru na Prahu se srazila 2 osobní auta. Blokují levý jízdní pruh. Místo je nepřehledné, projíždějte velmi opatrně. Na Blanensku na trase Brno-Svitavy na silnici číslo 43 v Černé hoře se střetlo osobní a nákladní auto. Jeden jízdní pruh je tam neprůjezdný. Pozor na dobržďování a kolonu. A v Praze na křižovatce Karlovarské a Drnovské srazilo se osobní auto s nákladním. Počítejte tam se zdržením a drobnou kolonou.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
V noci bude oblačno až polojasno, na severozápadě Čech místy mlhy. Teploty klesnou na 7 až 3 stupně. Mírný jihozápadní vítr se bude měnit na jihovýchodní. Zítra čekáme polojasno až oblačno, večer na západě přibývání oblačnosti a místy přeháňky a bouřky. Teploty vystoupí na 15 až 19, na horách bude kolem 11 stupňů. Vát má mírný jihovýchodní až jižní vítr. Na Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku bude mít v nárazech místy až 75 km za hodinu. Tolik úvodní zprávy, další část ozvěn dne má na starosti Jan Bumba.
A jaká jsou témata následujících minut? Jsou si ruské úřady jisté tím, že výbuchy v moskevském metru mají na svědomí atentátnice z Kavkazu? A mohla by voliče nějak zásadně ovlivnit televizní debata lídrů dvou nejsilnějších stran? Moskevské metro je jedno z nejvytíženějších na světě, denně přepraví přes 5 milionů pasažérů. Mnoho z nich se po dnešku bude bát do podzemky vstoupit. Ranní výbuchy zabily téměř 40 lidí, exploze otřásly soupravami ve dvou stanicích. Podle ruských úřadů útok spáchaly sebevražedné atentátnice původem z Kavkazu vyzbrojené trhavinou obsahující hexogen. Nejprve dejme slovo ženě, která byla nedaleko, když zazněla exploze na stanici Lublianka pod sídlem ruské bezpečnostní služby. Rusistka Anna Machoninová působí na Moskevské státní univerzitě a incident ji zastihl cestou do práce v jednom z vagónů metra.
Jen co jsme vyjeli ze stanice metra Lublianka, tak v tu chvíli se ozval výbuch, respektive se prostě začal třást konec toho metra.
A vaše souprava pokračovala bez přerušení v jízdě?
Naše souprava pokračovala do další stanice a tam vlastně se byli evakuováni.
A tam v té další stanici, tam už jste byli seznámeni s tím, že šlo o pumový útok?
Ne, tam vůbec nejdřív to vypadalo tak, že já jsem sama se rozhodla, že vystoupím, že bůh ví, co se tam děje a že pojedu jinak. A teprve po asi 2 minutách tedy vystoupili i ostatní cestující a nikdo vlastně nic neřekl, řekli, že to je z technických důvodů a souprava dál nejde. Vlastně ani policisté, kteří stáli na té stanici, nic nevěděli a ti naopak se ptali cestujících, co se stalo. Já osobně jsem si myslela, že třeba narazil vagón do něčeho nebo něco spadlo, takže myslím, že to si myslela i většina lidí.
Co teď říkají vaši známí, vaši přátelé, když se dozvěděli, že ráno v metru došlo k takovým tragickým událostem? Jak byste popsala atmosféru mezi lidmi v Moskvě?
Tak já jsem mluvila především se svými studenty, kteří samozřejmě také jeli na univerzitu, dorazili v podstatě jenom dva, kteří nejeli metrem, protože jsou odjinut. A jakmile zjistili, k čemu došlo, tak samozřejmě všechny připadla hrozná panika, protože to byl ten čas, kdy všichni studenti jedou na první hodinu, takže bylo dost reálné, že někdo z našich studentů třeba v tom metru byl, což naštěstí nebyl. A samozřejmě jsou z toho všichni vyděšení, protože je to takový útok vlastně podle mě po 6 letech, poslední výbuch metru byl, co já si pamatuju v roce 2004, takže všichni jsou opravdu vyděšení a podle toho i vypadají třeba moskevské ulice, které jsou v podstatě dost prázdné oproti běžným všedním dnům.
Myslíte, že to může třeba nějak dlouhodobě poznamenat právě ten pocit toho základního bezpečí, které člověk má ve městě?
Tak z vlastní zkušenosti si pamatuju, když byl právě ten výbuch v roce 2004, tak samozřejmě asi první týden je to metro takové vyklidněnější, protože se lidi prostě bojí, že se to bude opakovat.
A pak jim nic jiného nezbyde, než že se musí do metra vrátit, když se chtějí dostat do práce nebo do školy, nebo ne?
Právě, protože tady se moc jinak cestovat nedá. Já jsem se vracela z univerzity přes celé město povrchovou dopravou asi 3 hodiny, takže to samozřejmě normálně nejde. Takže samozřejmě všichni začnou zase to metro postupně používat a ta nervozita opadne nejspíš, pokud se nebude něco zase opakovat.
Uvádí Alena Machuninová, rusistka ze Státní univerzity v Moskvě. Tam máme také zpravodajku Lenku Kabrhelovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Lenko, ta verze, že za útokem byly atentátnice napojené na militantní kavkazské skupiny. Podle ruských úřadů, to je definitivní verze, jediná, se kterou pracují?
Tak to, tu linku vlastně mezi útokem a militantními kavkazskými skupinami udělal Alexandr Bortnikov, šéf FSB. V tuhle chvíli je to tedy verze, se kterou se pracuje, ale samozřejmě nevíme, kdo konkrétně to má být. Těch skupin na Kavkaze určitě pracuje velké množství. Je také otázka, jaké jsou vztahy mezi nimi. Asi část toho vychází určitě z těch hrozeb, které přišly v minulosti právě ze strany ozbrojenců kavkazských a hlavně ze strany skupiny hlavního lídra vlastně čečenských ozbrojenců. Doku Umarova, ti několikrát pohrozili útoky jednak třeba na energetická centra v Moskvě, ale také právě na dopravu a na jiná města v Rusku, nejenom na Severní Kavkaz.
Podle americké televizní stanice CNN se už útoku přihlásili čečenští separatisté. Mají takovouto informaci i jiné zdroje?
Tak tahle informace vlastně přišla poměrně záhy po tom činu a asi bylo na bílé dní, že v nějakou chvíli se něco takového stane, ale doteď vlastně se žádná organizace oficiálně nepřihlásila k tomu činu, ani nepřevzala nějak oficiálně zodpovědnost a dokonce i tady v celku známá internetová stránka Kavkaz Center, která je takovou jaksi platformou téměř kavkazských bojovníků nebo povstalců, tak ta byla opravdu velice obezřetná, žádné takové prohlášení dosud na té stránce publikováno nebylo a i vlastně lidé, kteří tam pracují na té stránce, byli velice skeptičtí k tomu, říkali, že musíme skutečně počkat, kdo konkrétně se k tomu činu přihlásí.
Dá se odhadovat, jaký teď bude postup ruských úřadů, postup ke kavkazské komunitě, regionu samotnému, co třeba naznačují dnešní vystoupení prezidenta Medvěděva a dalších?
Tak je samozřejmě velká otázka, jak vůbec se budou vyvíjet vztahy lidí tady třeba v Moskvě ke kavkazské komunitě. S mnohými, s kterými jsem dnes mluvila, byli rozčileni a někteří skutečně, jak se ukazovali směrem k Severnímu Kavkazu a říkali, proč my máme být obětí za něco, čeho jsme se nikdy neúčastnili. Co se týče té politické roviny, prezident Medvěděv dnes řekl, že boj proti teroru bude pokračovat, že válku s islamisty povede bez váhání, že v ní budou ruské úřady a ruské bezpečnostní síly pokračovat. Mnozí analytici ale samozřejmě poznamenávají, že vlastně tenhle čin je podle jejich názoru v podstatě výsledkem, přímým důsledkem politiky dosavadní na Kavkaze, federální politiky, hlavně vedené bývalým prezidentem a dnešním premiérem Vladimirem Putinem. A říkají, že vlastně je to jediná známka toho, že ta politika je kontraproduktivní, takže je otázka, zdali pakliže v ní budou federální úřady pokračovat, zdali nepřinese jenom další nějaké vyostření situace.
Děkuji za informace. Moskevská zpravodajka Českého rozhlasu Lenka Kabr. Na druhé lince je Libor Dvořák, redaktor Českého rozhlasu 6, který se specializuje na dění v postsovětském prostoru. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Libore, proč myslíte, že došlo k takovému útoku právě teď? Pokud zůstaneme u zjevné vazby na Kavkaz, vidíte tu souvislost s tím únorovým prohlášením doku Umarova, že své, jak řekl, vojenské operace rozšíří do vnitra Ruské federace?
To mi připadá v tuto chvíli zcela nepochybné, zejména když si uvědomíme, kam ty útoky byly vedeny. Byly vedeny tedy na Lubjanské náměstí, kde stojí budova bývalého NKVD, poté KGB, nyní FSB, takže tady je to zcela jasné. V případě dalšího pumového útoku, který se odehrál na stanici metra Park kultury, tam se podle různých indicí soudí, že ta druhá atentátnice, která to v Moskvě zřetelně neznala, to zkrátka popletala, protože měla vystoupit patrně spíš na stanici Aktiabrskaya, kde poblíž ní je ministerstvo vnitra. Notabene u toho metra Aktiabrskaya, tam se odehrál ten útok mezi stanicemi právě Aktiabrskaya a Avtozavodské už v roce 2004, před 6 lety, ale tenkrát souprava vybuchla přímo v tunelu. Možná, že si posluchači Českého rozhlasu vzpomenou, jak se ti nešťastní lidé z té soupravy dostávali vlastně tunelem ven pěšky.
Pokud by se potvrdilo, že to byli čečenští ozbrojenci, čeho by chtěli tímto způsobem dosáhnout? Proč by si měli myslet, že to pomůže jejich věci a ne naopak v očích ruské i mezinárodní veřejnosti?
Víte, tohle se velice těžko zodpovídá, tahle otázka, protože my Evropané prostě asi do té čečenské nátury nevidíme, ale vzpomeňme si, že takovéto teroristické akce se odehrávaly i v Evropě zvané západní. Připomeňme si baskické hnutí ETA, připomeňme si násilí a teror v severním Irsku. To jest, není to nic nového a je to zřejmě dosti iracionální snaha a já bych si tipoval, že je to prostě ze zoufalství a že ti lidé jaksi jsou v takové situaci, že na nic jiného jsou schopni přijít, protože nějaký konstruktivní dialog s nimi už dlouhá léta nikdo nevede.
Říkáte, možná čin ze zoufalství, dá se říci, jakou silou dnes disponují čečenští nebo obecněji kavkazští povstalci? Nebyli v uplynulých letech zatlačeni do těžké defenzívy?
Samozřejmě byli velmi silně zdecimováni, to je zcela nesporné. Hodně proti ním udělala ta politika čečenizace války, tedy fakt, že Vladimír Putin ještě jako ruský prezident přivedl Čečensko do rukou Ramzana Kadyrova, syna Achmata Kadyrova, druhého čečenského prezidenta, a ten zkrátka se svými dříve gardami tělesnými pro svého otce tam zavedl skutečnou hrůzovládu, která prostě pokračuje a přináší tyhle ty výsledky. Na druhé straně ale zřejmě Čečenci budově cítí, že jaksi za tou jejich tragédií stojí Rusko, vždyť ten čečensko-ruský konflikt s přestávkami delšími či kratšími trvá už nějakých 250 let. Já jsem jednu čečenskou ženu dokonce slyšel mluvit o 4 letech, takže není divu, že to vypadá tak, jak to je. Těch sil podle mého soudu už je opravdu hodně málo, protože bylo jich 20 až 30 tisíc, teď to bude možná stovky, možná dokonce už jen desítky.
Libo Dvořák, komentátor Českého rozhlasu 6, děkuji vám. Naschledanou.
Naslyšenou.
Už několik dnů probírají komentátoři, o kolik nebezpečnějším soupeřem pro ČSSD by mohl být ve zbývajících týdnech před volbami místopředseda občanských demokratů Petr Nečas jako čerstvý lídr jejich stranické kandidátky. V roli, kterou převzal od předsedy ODS Mirka Topolánka. Možná proto, aby dokázala, že se nového protivníka nebojí, dnes předseda sociální demokracie Jiří Paroubek vyzval Petra Nečase k předvolebnímu televiznímu duelu a ten odvětil, že se na to těší. Po telefonu zdravím Daniela Kepla, šéfredaktora časopisu Marketing a média. Dobrý večer.
Hezký večer.
Myslíte, pane Keple, že by takový televizní duel mohl ještě zaujmout voliče po té dlouhotrvající kampani, již jsou vystaveni už dlouhé měsíce?
No, tak to je samozřejmě otázka. Já si myslím, že pokud televizní kampaň má, nebo to ten rozhovor má smysl v momentě, kdy je předvolební boj hodně polarizovaný, to znamená, kdy jsou dva protivníci, kteří jsou stojí ostře proti sobě. Což v tuto chvíli úplně není, nicméně nelze vyloučit, že se to stane.
Mohl by
tak... Mě na tom ještě, pardon, přišla zajímavá taková jedna věc. Vlastně ta výzva pana Paroubka je taková zvláštní v tom pohledu, že on není Berlusconi, on žádnou televizi nemá. A všim, jaký zvláštní, že vyzývá soupeře k televiznímu duelu, aniž by věděl, které televize a jak to bude.
No, teď mi docela nahráváte, protože na to jsem se chtěl zeptat, jestli takový duel by mohl zaujmout televize, tedy vedení televizí, protože ono to vypadá, jako by politici jaksi automaticky počítali s tím, že jim televize dají prostor.
To je věc, která mi na tom přijde také poněkud zarážející. Nicméně lze předpokládat, že by se televize snažily vyhovět, budou se snažit vyhovět této prosbě, ať přijde z jedné nebo z druhé strany, ryze pragmaticky, protože vedení televizí potřebuje mít politické strany na své straně. Pokud jde o diváckou atraktivitu toho souboje, já bych řekl, že může být zajímavý pouze v případě, že opravdu tam budou vypolarizované postoje. To je jedna věc. A druhá věc, já si myslím, že pan Paroubek v tomto případě, nevím, jestli se chval úplně takticky, protože svým způsobem to působí trochu agresivně a jak bývá zvykem u diváků, diváci většinou fandí outsiderům.
Je vůbec televize v dnešní době stále ještě nejmocnější médium, co se týká působení na voliče?
Od roku 52 je dokázáno, že rozhodně ano, i když také od 52. roku, nebo studie, které máme k dispozici zhruba z 90. let, hovoří o tom, že jenom 15% času v televizi při těchto debatách je věnovaná racionálním argumentům a zbytek jde na prostě image a spíš pověsti těch jednotlivých lídrů.
A jsou tedy takové televizní střety nejsilnějších stran takový faktor, který by dokázal ovlivnit vysloveně výsledek voleb i krátce třeba před jejich termínem?
Mohlo by se to stát v případě, že by opravdu šlo nějakou zásadní věc. Máme důkazy ze 60. let, kdy se lámalo v televizi ty volby, ale tam šlo o použití nebo nepoužití nukleárních zbraní, což v tomto případě opravdu nehrozí. Myslím si, že bude hodně důležité opravdu s čím přijdou, ale že by to změnilo názor diváků, to nepředpokládám, spíše to utvrdí v jejich volbě.
Myslíte, že by bylo vhodné, aby se utkali jen volební lídři dvou nejsilnějších stran, systému, který není zcela postaven na dvou politických stranách?
Tak to samozřejmě politologicky za to asi správné není, nicméně pro přehlednost a atraktivitu diváků platí, že pokud jsou soupeři dva, tak je to přehlednější a atraktivnější a pokud ty volby jsou vyprofilovány, tak nebo i to je snaha obou politických stran, aby byly vyprofilovány jako souboj těchto dvou politických stran, tak samozřejmě je to divácky atraktivnější.
Podobné předvolební duely, je to zcela běžná záležitost v dalších evropských zemích, je to tradice, že se utkávají nejvýraznější vůdci?
Většinou se politické teda televizní stanice snaží být korektní v tomto a dávají prostor všem. Problém samozřejmě je vždycky zvolit ten správný klíč, aby dostali prostor jak velké, tak i menší politické strany a zároveň se z toho nestal takový telefonní seznam všech účastníků voleb. Z tohoto pohledu i veřejnoprávní televize občas přistupují k tomu, že dávají prostor stranám, které mají určitý procento předvolebních preferencí.
Daniel Kepler, šéf redaktora časopisu Marketing a Média. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.
Vládu dnes opustil ministr pro lidská práva a menšiny Michal Kocáb. Na výzvu strany Zelených, která ho na tento post nominovala a minulý týden stáhla podporu kabinetu Jana Fischera. Za Kocábovým působením v ministerském křesle se v poznámce ozvěn dne zamýšlí Petr Fischer z České televize.
Michal Kocáb je nepřehlédnutelná osobnost a je tudíž nadán schopností zanechávat za sebou stopy, z nichž se později vytvářejí symboly. Symbol alternativního roku 80. let se na začátku let 90. proměnil symbol povedeného odsunu ruských vojsk. Ačkoliv hlavní práci v zákulisí udělali jiní čeští diplomaté, kteří si dodnes stěžují, že jim tenhle podivný rocker vzal slávu, Kocáb byl tím, kdo o odsunu komunikoval s veřejností a udělal z něho politické téma. S podobným úmyslem vstupoval do ministerské funkce. Chtěl z lidských práv a ochrany menšin vytvořit celospolečenské téma, jež by už nebylo možné přehlížet. Povedlo se to jen částečně. Kocáb už nemá takovou energii, aby dokázal strhnout pozornost a vyvolával veřejné diskuze. Při splynutí s funkcí a politickým prostředím, kde jde přece jen více o provoz než o ideje, zmizela protestní energie, která z něho v minulosti vyzařovala. Ministr Kocáb také vsadil na trpělivou každodenní práci, což je v politice sice cesta správná, ale vzhledem k omezenému mandátu musela být nutně neefektivní. Krátký čas vyžadoval účinnější, intenzivní cílení na 1-2 problémy a to se Kocábovi nepovedlo. Přesto po něm zůstane zajímavé dědictví. Agentura pro sociální začleňování ve vyloučených lokalitách se ukazuje jako správná cesta, jak pomoci k řešení konfliktů mezi romskou menšinou a většinovou společností. Archivy ministerstva už také konečně obsahují vyčerpávající analytický materiál, shrnující příčiny problému romské minority od dětí po dospělé. A na tom, budou-li chtít, mohou stavět všechny další vlády. Ty by pak neměli přeslechnout to, co Michail Kocáb opakoval, byť polohlasně, ačkoliv bylo třeba křičet. Veškerá snaha po integraci vyloučených, ne vždy jsou to Romové, bude dlouhá a drahá a bude na politicích, aby vysvětlovali, že se společnosti taková investice nakonec vyplatí. Spíše než klasický boj politický, to bude vnitřní bitva s podivnou odnoží české xenofobie, kterou Kocáb výstižně nazval anticigánismus. Hodnocení významu Kocábova otisku v politice bude tedy nejvíce záviset na tom, zda tento polohlasný apel zůstane oslyšen či nikoli. Vzhledem k tomu, že se v Česku pořád ještě najdou významní politici, považující existenci Ministerstva pro lidská práva za hloupou zbytečnost, nejsou naděje na úspěch a na poklonu budoucnosti zas tak velké.
Poznamenává Petr Fischer z České televize. A co uslyšíte dále? Proč se předsedou představenstva pražského dopravního podniku stal místopředseda ODS? Měli by fotbalové zápasy opět hlídat na stadionech policisté, nebo dokáží pořádek udržet samotné kluby? A golfský proud nespomaluje. Co to znamená pro evropské klima? Ve vedení pražského dopravního podniku se dějí v posledních dnech převratné změny. Nejprve byl z představenstva odvolán ředitel dopravního podniku Martin Dvořák a další dva členové. A dnes se novým předsedou představenstva stal první místopředseda ODS David Vodrážka. Tedy muž, který by vedl občanské demokraty, kdyby se teoreticky Mirek Topolánek rozhodl složit funkci předsedy ODS. Ve studiu je ekonomický komentátor Českého rozhlasu Miroslav Motejlek. Dobrý večer.
Dobrý den.
Dá se nějak vysvětlit, proč vůbec v představenstvu dopravního podniku k takovým změnám?
Tak představenstvu k těm změnám muselo dojít, protože firma za vedení pana Steinera, to byl předseda představenstva a místo předseda představenstva generální ředitel pan Dvořák, firma nakupila obrovské ztráty. Je tam spoustu kauz, které se řeší. Byly tam nějaké pokuty od antimonopolního úřadu. To znamená, ta situace se musela řešit. Poměrně překvapivé je, že pan Steiner byl uklizen do čela dozorčí rady. Já myslím, že pan Steiner měl opustit dopravní podniky. A to, že pan Vodrážka se stal předsedou, je asi v pořádku, protože byl dlouho, nebo byl nějakou dobu místopředsedou dozorčí rady představenstva a stojí mimo, řekněme, v pražské ODS zuří jakýsi boj. Na jedné straně je Pavel Bém a Janoušek a na druhé straně je Rudolf Blažek a Robert Pergl a tento pan Vodrážka stojí mezi nimi. Takže to kompromis.
No ale zároveň ale neriskuje pan Vodrážka, že bude vypadat jako člověk, který kumuluje funkce.
Já si myslím, že v jeho případě asi ne. On je místopředsedou představenstva například pražských služeb a u něj je jedna věc výhodná pro ODS. Za ním není žádná kauza nebo nic, kde by se dal zpochybnit. On je vlastně něco jako Petr Nečas, předseda ODS.
Výhodná pro ODS, ale je to také výhodné pro dopravní podnik?
Já myslím, že v současné době asi je to rozumné řešení.
No ale když se stále ještě jednou vrátím k tomu, proč tedy pan Vodrážka má být předsedou představenstva, ta práce je honorována, dostává předseda představenstva dopravního podniku plat?
Ta funkce je pochopitelně honorována, ten plat tam jde, ale myslím si, že u Vodrážky bych neviděl tuto motivaci.
Nicméně z principu odhledněme teď od pana Vodrážky, patří politici do vedení takových podniků, jako je dopravní podnik?
Tak Praha má nějaké majetky a v Praze je běžné, že politici jsou v těchto orgánech. Na druhou stranu, koho jiného tam dát, kdyby se tam dali úředníci, tak to bude vypadat podobně. Najít profesionály nebude jednoduché A v Praze prostě zuří nějaký boj nějakou dobu a proto se ty dvě křídla hlídají a zároveň se snaží oslabovat a ten Modrážka to tak jakoby vybalancovává.
Dnes nové představenstvo pražského dopravního podniku také omezilo pravomoci ředitele podniku Martina Dvořáka. On nebude moci podepisovat smlouvy s vyšší hodnotou než 1 000 000 korun. Opět, je to běžné, aby mělo představenstvo takovou kontrolu nad ředitelem?
Zdá se mi, že v tomto případě to není úplně běžné, ta částka skutečně 1 000 000 korun není vysoká. Je to jasné vyjádření nedůvěry vůči práci Martina Dvořáka. Já si myslím, že Martin Dvořák sám odstoupí, protože je to pro něj neúnosné, aby měl skutečně tak malou možnost, takovou malou částku podepisovat.
No a čím to je, že pan Dvořák ztrácí pevnou půdu pod nohama, aspoň to tak tedy vypadá. Čím to je? Začalo to loni na podzim, když hrozila ta stávka dopraváků kvůli onomu sporu o dofinancování téměř 2 miliard dopravnímu podniku na provozní náklady.
O panu Dvořákovi bychom mohli hovořit dlouho, ale jedna věc je jasná, on je špatný šéf dopravního podniku.
Proč myslíte?
Ty výsledky společnosti jsou nejhorší v historii. Tam jsou tam největší provozní ztráty, je to v řádu každý rok, co je ředitelem, v řádu několika miliard korun. To v minulosti nebylo tak mohutné.
Myslíte tedy, že pražský dopravní podnik v současné chvíli není nějaká příliš zdravá firma?
Pražský dopravní podnik je závislý na vůli politiku, kolik oni překlepnou, jakou mají potřebu, jaká doprava se bude hradit.
No právě, a co v této situaci zmůže generální ředitel?
Generální ředitel má říct celé jasně už na začátku, jak si to představuje. On šel politikům na ruku a pak se vždycky divil.
Ekonomický komentátor Českého rozhlasu Miroslav Motejlek. Děkuji. Nashledanou.
Nashledanou.
Zápas ostravského Baníku se Slavií dnes rozhodne o dalším osudu trenéra pražského týmu Karla Jarolíma. I tato zápletka přispívá ke zvýšení dramatičnosti zápasu tradičních rivalů. Vzrušení ze hry a sportovní fandění ale může často přerůst ve zcela nesportovní výtržnosti a rvačky. Kdo se má ale starat o bezpečnost na sportovních utkáních? Když byl ministrem vnitra Ivan Langer, prosadil, že odpovědnost ponese pořadatel, policie má zasahovat jen když je ohrožena bezpečnost diváků. To se některým politikům nelíbilo a tak vznikla novela zákona, která dnes doputovala do Senátu, ta je vlastně kompromisní. Policie by na stadionech mohla být z preventivních důvodů při rizikových utkáních. Můžete se do naší následující debaty také zapojit na mailové adrese ozvěny.dne@rozhlas.cz. Můžete nám napsat i SMSku na číslo 90777704. Našimi hosty jsou Miroslav Platil, bezpečnostní manažer Českomoravského fotbalového svazu. Dobrý večer.
Dobrý odpoledne.
A také náměstek ředitele Pražského krajského ředitelství policie České republiky Martin Vondrášek. Dobrý den i vám.
Dobrý večer.
Pánové, jak byste řekli, že se osvědčila ta změna, na jejím základě se o bezpečnost na stadionu starají kluby? Pane Platile.
Tak já si myslím, že se dá vyhodnotit již ta podzimní část fotbalové soutěže, kdy v podstatě se ukázalo, že ta opatření, která vyplývaly z přijetí novely zákona 115 a samozřejmě zákona o policii České republiky, přinesla pozitivní opatření, ale je třeba říct, že to není jenom ta novela, že to je celá řada těch věcí dalších, jako byla právě spolupráce s policií, vzájemná dohoda a nastavení těch mantinelů, povinností a práv všech zúčastněných subjektů.
Když mluvíte o nastavování mantinelů, máte spočítáno, kolikrát se stalo, že to pořadatelé nezvládli a že musela být povolána policie?
Já si myslím, že samozřejmě nemohu opomenout ten případ v tom prvním kole toho podzimu, kdy došlo k tomu utkání v Brně s Baníkem Ostrava, to bylo samozřejmě medializováno. Tam řekněme se poprvé aplikovali ta nová pravidla, ale od té doby si myslím, že všechna ta utkání byla zvládnuta postupně čím dál tím lépe a lépe a myslím si, že ten systém se osvědčil ve finále.
Pane Vondrášku, znamenala tato změna, že má policie méně práce? Ušetří skutečně nějaké síly?
Tak já chci říct, že ta změna primárně znamenala to, že minimálně pražské kluby, a já vzhledem k tomu, že zastupují pražskou policii, tak ji mám nejblíž, tak úplně jinak a zodpovědněji přistoupili k přípravám na ta riziková utkání. Mohu zmínit vyšší dimenzování pořadatelské služby, ticketing, který vlastně byl v českých podmínkách nevídaný, poprvé uplatněn na jaře loňského roku při utkání Slávie Baník zpřístupnění audiosystému na stadionech pro policii České republiky, dobudování kamerových systémů a mnoho dalších opatření. To znamená, v tomto ohledu bych velice pochválil většinu pražských klubů, respektive minimálně 2-3 z těch 4, za to, že přistoupili opravdu zodpovědně a ta novela minimálně řekla, páni pořadatelé, ta odpovědnost je zejména na vás a policie zde působí subsidiárně, takže já tuto změnu určitě s odstupem času vítám.
No a co to tedy znamená pro práci policie? Není to tak, že při těch vypjatých zápasech bez tak musí být policisté v pohotovosti v záloze?
Tak z policie nikdo nesejme to břímně. Teďka mluvím o veřejných prostranstvích, to znamená veřejný pořádek v okolí stadionu, v městské hromadné dopravě, velacích. To znamená, ta policie stejně musí po vyhodnocení rizikovosti nasadit potřebný počet policistů, techniky a samozřejmě, že to platí i pro rozchody po těch utkáních. To znamená, ta připravenost policie je velmi vysoká, ale opakuji, pro tu práci určitě ulehčení, daleko větší soustředění na to veřejná prostranství a uvědomění si pořadatele té odpovědnosti.
Pane Platile, bylo to pro kluby drahé připravit se na zajištění bezpečnosti při zápasech? Pan Vondrášek vyjmenoval několik věcí, do kterých museli kluby investovat.
Tak samozřejmě určitě došlo ke zvýšení nákladů, to rozhodně, protože u těch rizikových utkání už samo o sobě to, že se třeba musela navýšit počty pořadatelské služby. Na druhou stranu si myslím, že zejména šlo o systém, o systémovost, o nastavení těch vnitřních pravidel. Podívejte se, v rámci celé soutěže byl přijatý jednotný návštěvní řád, vlastně taková norma, která upravuje povinnosti chování všech návštěvníků, samozřejmě i pořadatelů. A to byla třeba jedna ze základních věcí, která začala řešit ty problémy na stadionu a postavení těch pořadatelů na těch jednotlivých stadionech. Takže je to otázka vztahu k těm a práce s fanoušky, opravdu s tím, řekl bych, s tím zdravějším nebo zdravým jádrem fanoušků, protože fanoušek k fotbalu patří. A na druhé straně byl stanoven jasný cíl vytlačit z fotbalového prostředí osoby, které tam nechodí proto, aby fandili, aby se bavili fotbalem, ale aby tam realizovali nějaké své až by řekl někdy extremistické názory a extrémně se chovali, což samozřejmě na fotbal nepatří ani nikam jinam do společnosti. A chci říct, že tito lidé nejsou produktem fotbalu, jsou produktem celé společnosti a proto mi přijde, že takový ten celospolečenský přístup k řešení toho problému je správný.
Pane Vondrášku, je v dnešní době, jsou ta pravidla tak jasná, tak jasně napsaná, jasně definovaná, že je zcela zjevné, co při takových vypjatých zápasech zajišťuje policie a co už zajišťuje klub?
Tak já se domnívám, že ano, protože poněvadž policie je domluvená s pořadatelem v rámci místního ujednání, to místní ujednání se uzavírá písemně několik dní před tím utkáním a tam je jednoznačně kodifikováno kromě jiného, o tom mluví i dohoda mezi ČMSS a policií České republiky z února 2009, že v podstatě ten pořadatel musí upozornit ty fanoušky na jejich nevhodné projevy, musí požádat policii České republiky případné provedení zákroku, znovu upozornit fanoušky, pak následuje výzva policie České republiky a pak za podmínky přerušení utkání nebo ukončení utkání rozhodne ten rozhodčí nebo ten delegát o tom přerušení ukončení utkání a potom provede policie zákrok. To samozřejmě nezbavuje policii zakročit ex officio, to znamená, jestliže věc nesnese odkladu. Takže já si myslím, že tyto podmínky jsou vydiskutovány dost jednoznačně.
Pánové, co říkáte tomu pozměňovacímu návrhu, který teď dostávají na stůl senátoři, tedy že by policie na stadionech stále nebyla pravidelně, ale že by se tam mohla objevit preventivně, kdyby hrozilo nějaké riziko, kdyby se tušilo, že ten zápas může být rizikový. Pane Platile.
Tak ono to je právě ta novela toho zákona 115, v podstatě je aplikací toho, co jsme si už vyzkoušeli v té podzimní části soutěže, a specifikovali se tam dobře zejména takové ty formální věci z hlediska vlastník, pořadatel, organizátor a takové ty věci, které v té původní novele, řekněme, nebyly úplně přesně definovány. Takže já myslím, že jenom upřesnila nebo akceptovala to, co se nějakým způsobem vyvinulo. Je třeba říct, že se nám tady v té době ještě objevila další důležitá věc a to je novela trestního zákona, která v podstatě nabízí další možnost trestu pro fotbalové výtržníky a to je zákaz vstupu na fotbalová utkání.
No a to by bylo by to významná pomoc v boji proti fotbalovému chuligánství, zákaz vstupu na stadiony?
Samozřejmě to je jednoznačně v tom spatřujeme velikou možnost pro řešení toho diváckého násilí nebo chování, zamezit chování extremistům v tom, že opravdu se jim dá vyslovit zákaz až na 10 let návštěvy fotbalových utkání, a nakonec máme model ve světě, zejména ve Velké Británii, kde to je běžné.
Kde měli také velké zkušenosti s fotbalovým chuligánstvím.
Bohužel až ty nejsmutnější, ano. Protože tam došlo až k úmrtí celé řady fanoušků.
Pane Vondrášku, když se zeptám i vás na tu novelu nebo na ten pozměňovací návrh, který je teď v Senátu, pro policii by to asi nebyla nějaká zásadní změna, nebo ano?
Já se nedomnívám, že by to byla zásadní změna. Jak už zaznělo několikrát, před každým utkáním se vyhodnocuje jeho rizikovost a podle toho se dimenzují síly, prostředky, které je potřeba použít. A jestliže ta policie musí být připravena na ochranu těch veřejných prostranství před a po utkání, tak samozřejmě musí být odpovídajícím způsobem připravena i na adekvátní a pokud možno nejrychlejší zákrok. To znamená určitě nějaký řídící štáb na tom stadionu, ano, aby měl aktuální informace z dění na tom stadionu, a ta připravenost opravdu odvisí od rizikovosti od toho utkání a, jak říkal pan Platil, minimálně v té Praze ta připravenost tu těch rizikových utkání už na podzim loňského roku byla velmi vysoká.
Teď nám přišel do ozvěn dne e-mail od pana Libora Millera, píše, že nesouhlasí s tím, co se děje na stadionech, každopádně vytlačit extrémisty, hlavně podnapilé fandy, již u vchodu by měla policie je nevpouštět na stadion. U vchodu na stadion, ale tam už by to asi nebyli policisté, nebo ano, pane Vondrášku?
Tak řekněme, že u této akce platí nějaké právo pána domu. Ten pán domu má nějaký návštěvní řád a říká, kdo na ten stadion může, kdo nemůže a co u sebe může mít, nemůže mít, v jakém má být stavu. A my samozřejmě jsme připraveni na žádost pořadatele při vstupu na stadion urychleně reagovat v případě, že tam bude fanoušek agresivní, který prostě nebude dbát v výzev toho pořadatele a províst potřebné úkony v souvislosti se zákonem o policii.
Prosím už jenom jednu větu. Měly by kluby platit policii, když nezvládnou zajistit pořádek, pane Vondrášku?
Tak já nemůžu polemizovat o paragrafu 7a zákona o podpoře sportu, kde je napsáno, že jestliže dojde k závažnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku a nejsou dostatečná opatření ze strany pořadatele, má policie nárok na náhradu vynaložených nákladů. Teď jsem to odcitoval, vy to asi nemáte rád, nicméně to takhle zní zákon a já mě nezbývá, než ho takhle tlumočit.
Pánové, oběma velice děkuji za rozhovor, děkuji za účast v debatě. Náměstek ředitele Pražského krajského ředitelství policie České republiky Martin Vondrášek a bezpečnostní manažer Českomoravského fotbalového svazu Miroslav Platil. A nakonec dobrá zpráva pro ty, koho zneklidňují zvěsti o změně klimatu. Zdá se, že teplý golfský proud, který má významný vliv na evropské počasí, nemění tempo, jakým proudí v Atlantském oceánu, a nespomaluje. Oznámili američtí vědci na základě záznamů ze satelitů, které sledují úroveň oceánské hladiny, proč vůbec tyto údaje v uplynulých 7 letech měřili, proč zjišťovali, jestli se golfský proud nevalí pomaleji nebo rychleji, a co odborníky v tomto ohledu v posledních dekádách znepokojovalo. Zeptal jsem se předního tuzemského klimatologa Jana Pretla z Českého hydrometeorologického ústavu.
Vznikla to vlastně tahle ta myšlenka v souvislosti s celkovým globálním oteplováním planety. V podstatě z fyzikálního principu je oslabování golfského proudu možné. Jde o to, že tají arktické ledovce, kde teda jaksi se vlastně projevuje největší to oteplení, a hypoteticky, kdyby došlo k tání těchto ledovců v nějaké zvýšené míře, tak z fyzikálních důvodů může k zeslabování golfského proudu dojít.
Takže což je ovlivňuje ten vývoj, rychlost tak významného oceánského proudu? Především tání ledovců nebo ještě něco jiného?
Především jde o tání ledovců, protože jde o to, že právě ten golfský proud, který vlastně přináší teplejší vodu z oblasti Floridy přes Atlantický oceán k západnímu pobřeží Evropy, tak on vlastně ten golfský proud se zastavuje někde na úrovni 60. přibližně 60. stupně severní šířky. A hypoteticky, kdyby došlo teda k k zesílenému tání ledovců, tak samozřejmě přichází ze severu studená voda, která navíc teda není slaná, to znamená se rozmělňuje ta slanost oceánské vody, vznikají tam teda jaksi proudění a ten golfský proud by se tedy mohl zeslabovat, to znamená, že by nekončil na té úrovni těch 60 stupňů, ale záleží na tom, podle míry zeslabení by mohl končit třeba o 10 na 50, 40 stupni severní šířky, no a to samozřejmě by mohlo mít dosti dramatické následky na počasí v Evropě. K těmto závěrům oni došli teda, nebo k těmto úvahám došli modelově vědci ve Velké Británii zhruba před 2 lety, ale oni počítali s velice dramatickým táním ledovců, takže spíše to na úrovni hypotézy a tam měření a pozorování satelitní a teďka ta nová zpráva americká to potvrdila, ukazují, že jde víceméně, jak už jsem několikrát říkal, o hypotetickou záležitost, ale nějaký dramatický dopad na počasí v Evropě by to mít skutečně nemělo.
Když jsme u těch měření, s jakou přesností vůbec jsme schopni měřit tuto veličinu? Jak třeba dlouhá jsou nutná pozorování, aby měla nějakou vypovídací hodnotu?
Je právě ten problém. Ono se v současnosti těžko dá na tuto otázku odpovědět nějakým číslem 10-20 letá řada. Ale v každém případě musíme si uvědomit, že satelitní měření se v podstatě začala vyvíjet někdy před 50 lety. Nebyla orientovaná v té době právě na tyto záležitosti, takže satelitní měření golfského proudu jsou tady stará, řekněme, 10-20 let. A já se skutečně domnívám, vzhledem k tomu, že existuje meziroční poměrně velmi silná variabilita, že těch 10 i 20 let měření je poměrně velmi krátká doba na to, abych mohl dělat tak dalekosáhlé závěry, k nímž došli modelově, zúrazně modelově britští vědci, tuším před 2 roky.
Už jste to trochu naznačil, ale můžete prosím ještě trošku rozvést, trošku více popsat, co vůbec znamená pro Evropu, pro evropské klima, jak rychle teče golfský proud?
Tak ten golfský proud teče poměrně velice rychle, třeba na úrovni Floridy, kde víceméně tedy začíná ta část toho oceánického proudění, které se začíná nazývat tím golfským proudem, tak tam rychlost toho přenosu je asi 30 milionů kubických metrů za sekundu, ale v oblasti na severu, v kontinentu severoamerického, v oblasti Newfoundlandu, už dochází k přenosu zhruba 150 milionů metrů krychlovýho za sekundu. A ta průměrná rychlost, tam zase existují meziroční variability, pochopitelně, je přibližně 2 metry za sekundu. A principem toho je, že on mě vlastně přináší do Atlantiku teplou vodu, od té vody se ohřívá samozřejmě atmosféra a víceméně ten golfský proud, jak už ho tady známe, teda stovky, možná tisíce, desetitisíce let, on víceméně modifikuje to počasí, nebo ne modifikuje, ale generuje to počasí, které je nad Atlantikem a samozřejmě atlantické počasí výrazným způsobem ovlivňuje to evropské, potom kontinentální.
To se týká celé Evropy nebo jen těch zemí, jako je třeba Británie nebo možná Francie, tedy přímořských?
Prosím pěkně, to samozřejmě ovlivňuje počasí v celé Evropě. Ten modelový výpočet, na který jsem se v úvodu, britský modelový výpočet, na který jsem se v úvodu odkazoval, ten říká, že právě, že na pobřeží Anglie nebo na území Anglie by mohlo dojít v tom hypotetickém případě až o ochlazení o 10 stupňů. Samozřejmě, ty projevy na počasí jsou na západní straně evropského kontinentu logicky daleko větší než třeba v těch našich zeměpisných středoevropských šířkách a samozřejmě to ovlivňování může pokračovat i dál na východ nad oblast Ruska, ale samozřejmě tam už potom ten efekt by byl výrazně nižší.
Uvádí klimatolog Jan Pretl. 18 hodin 57,5 minuty, takové byly ozvěny dne. Celý pořad je vám kdykoliv k dispozici na internetu v MP3 na stránkách 3x2TV radiožurnál.cz v sekci Rádio na přání. Dobrý večer, přeje od mikrofonu Jan Bumba.